20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 7. je avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Uspenije Svete Ane. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Sjutra se navršava 6 mjeseci od upokojenja blaženo počevšeg arhimandrita Luke Anića, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira. Tim povodom sjutra će u 8 časova u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori biti služena sveta liturgija, u nastavku koje će biti služen parastos blaženo počevšem ocu našem Luki. Na praznik svete velikomučenice Hristine juče je u sklopu posjete Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj manastir Ostrog posjetio njegovo preosveštenstvo vladika Bregalnički iz Ohridske arhijepiskopije. Eparhija Bihaćko-Petrovačka obavještava sve pravoslavne vjernike da će služiti svetu arhijerejsku liturgiju i u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih u nedjelju 11. avgusta u katedralnom hramu u Bosanskom Petrovcu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa arhijerejima uvesti izabranog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija. U ponedjeljak, kada je naša crkva proslavila svete mučenike Trofima i Teofila, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski administrator Žički gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u manastiru Vujan u sasluženje igumana Jovana Nikitovića, protojereja Stavropora Milenka Milovančevića, protojereja Milana Mionića, jereja Vladimira Stefanovića i jereja Dragana Đorema. U jubilarnoj 200. godini gradnje današnjeg svetog hrama prenosa moštiju svetog Nikole u Adaševcima, Srpska pravoslavna crkvena opština u Adaševcima je blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija intenzivirala radove povodom izolacije kapilarne vlage u unutrašnjosti i spoljašnjosti svetog hrama. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom juče je bio u prvoj posjeti administrativnom sjedištu grada Bijeljine. Donosimo saopštenje za javnost iz kancelarije njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Sjutra se navršava 6 mjeseci od upokojenja blaženo počevšeg arhimandrita Luke Anića, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira. Tim povodom sjutra će u 8 časova u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori biti služena sveta liturgija, u nastavku koje će biti služen parastos blaženo počevšem ocu našem Luki. Na praznik svete velikomučenice Hristine juče je u sklopu posjete Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj manastir Ostrog posjetio njegovo preosveštenstvo vladika Bregalnički iz Ohridske arhijepiskopije. Preosvećeni vladika Marko je služio svetu arhijerejsku liturgiju u gornjem manastiru Ostrog. Nakon svete službe Božije, vladiku Marka i vjerni narod ugostili su namjesnik i bratija ove svete obitelji. Vladika je također posjetio i skit manastira Ostrog Jovan Do, blagoslovivši i bratiju koja se tu podvizava. Eparhija Bihačko-Petrovačka obavještava sve pravoslavne vjernike da će služiti svetu arhijerejsku liturgiju i u tron episkopa Bihačko-Petrovačkih u nedjelju 11. avgusta u katedralnom hramu u Bosanskom Petrovcu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa arhijerejima u vesti izabranog episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Atanasija. Dolazak patrijarha srpskog gospodina Irineja u Bosanski Petrovac predviđen je u 8:40, nakon čega će u 9:30 započeti sveta arhijerejska liturgija. Iz eparhije Bihačko-Petrovačke pozivaju sve pravoslavne vjernike i sve ljude dobre volje da prisustvuju ovom istorijskom činu za eparhiju Bihačko-Petrovačku, te da zajedno dočekaju svjetejšeg patrijarha Irineja i novoizabranog episkopa Atanasija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, juče je bio u prvoj posjeti administrativnom sjedištu grada Bijeljine. Preosvećenog vladiku je dočekao gradonačelnik Mićo Mićić sa saradnicima načelnikom privrede i poljoprivrede, gospodinom Predragom Jovićem i načelnikom za sport i kulturu gospodinom Slavkom Bašićem. Gradonačelnik je izrazio dobrodošlicu episkopu i ukratko ga upoznao sa onim što je do sada administracija grada Bijeljine učinila kako bi se unaprijedio vjerski i kulturni život svih građana. Gradonačelnik je izrazio spremnost da se dosadašnja saradnja nastavi i unaprijedi. Ujedno je upoznao episkopa sa svim kulturnim dešavanjima u gradu povodom obilježavanja krsne slave grada svetog velikomučenika Pantelejmona. Episkop je izrazio duboku zahvalnost domaćinima na dobrodošlici i spremnosti na saradnju. Pored saradnje na polju prosvete i kulture, episkop je predložio da buduća saradnja prevashodno bude u cilju sistemskog pružanja socijalne pomoći najugroženijim građanima ne samo Bijeljine, već i drugih mjesta, posebno Podrinja, koje je mnogo postradalo u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Također dati su predlozi i u vezi pomoći narodu na Kosovu i Metohiji. Na kraju susreta episkop je još jednom zahvalio gradonačelniku na dobrodošlici i poželio mnogo uspjeha u budućem radu. Donosimo saopštenje za javnost iz kancelarije njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija. U ime istinitog informisanja javnosti, prvenstveno vjernika i prijatelja naše eparhije, prinuđeni smo da se oglasimo povodom strašnih i neutemeljenih optužbi izrečenih na račun naše eparhije i episkopa Grigorija. Optužbe sročene i prikazane u najgorem maniru staljinističke i gebelsovske propagandne mašinerije izneseni su u programu BN televizije. U tom tendencioznom i maliciozno konstruisanom prilogu i dijalogu između novinara Nebojše Vukanovića i trebinskog preduzetnika Saliha Alijagića izneseno je niz jezivih, ali i providnih laži na koje u interesu javnosti moramo reagovati. Pod 1. Kuća koju gospodin Alijagić proglašava ukradenom od strane eparhije do dogovora i sklapanja ugovora sa njim samim nije bila u posjedu eparhije, niti je eparhija ikada koristila. Navedenu kuću su u toku i poslije rata koristile srpske izbjeglice po dogovoru sa vlasnikom gospodinom Salihom Alijagićem. Ugovor o poklonu koji je prikazao novinar Vukanović na BN televiziji ni u kom slučaju se ne odnosi na kuću koja je predmet dijaloga u TV prilogu. Ugovor koji je prikazan u inkriminisanom prilogu odnosi se na hotel Platani, svojevremeno otuđene parhiji od strane komunističkih vlasti. Naime, Skupština opštine Trebinje je 1996. godine u vrijeme episkopa Atanasija putem instituta poklona jednoglasno vratila dio imovine eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Daleko je od istine da je gospodin Božidar Vučurević nešto poklonio vladike Grigoriju, a pogotovo ne kuću Saliha Alijagića koja je upisana u gruntu kao Trebinje na parceli KČ1829, a u prilogu gospodin Vukanović pokazuje izvadak KČ2579 koji se odnosi na današnji hotel Platani. Pod 2. kuća prikazana na snimku procijenjena je na vrijednost od 397.413,63 konvertibilne marke, približno procijenjenoj vrijednosti prostora u Dubrovniku 394.152,60 konvertibilnih maraka. I laički gledano, ovaj ugovor je korektan za obje strane, s tim što eparhija ostaje vlasnik poslovnog prostora od 45 kvadrata u Dubrovniku i vraća posjed istog nakon isteka ugovora. Pod 3. Suluda konstrukcija o najmu od 12.000 evra mjesečno za prostor od 45 metara kvadratnih zalazi u domen fantastike, pogotovo prije 10 godina koliko je već proteklo od potpisivanja ugovora. Pod 4. Zbog neodgovornosti i novinarske neozbiljnosti ili čak zle namjere, Nebojša Vukanović nije upoznao javnost sa istinom o hipotekarnim kreditima čiji je korisnik ekonomat eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Jasno se vidi iz pokazanog ZK izvatka da se skoro sve hipoteke odnose na objekte hotela Platani, a da je na kući prikazano i u prilogu BN televizije uknjižena hipoteka 17. oktobra 2011. godine na iznos od 350.000 konvertibilnih maraka i rješenje broj 21.47/714-468/13 od 12. juna ove godine, skinuta hipoteka i otplaćen kredit. Dakle, kuća prikazana na snimku, vlasništvo eparhije trenutno nije ni pod kakvim teretom i hipotekom. Krediti koje je podigao ekonomat eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, suprotno Vukanovićevim i Alijagićevim navodima, poslužili su za obnovu i stavljanje u funkciju ruiniranih objekata današnjeg hotela Platani, u kome svoju egzistenciju radom ostvaruje 50 zaposlenih i kreditne obaveze se redovno izmiruju. Više nas ne iznenađuju laži novinara Vukanovića, ali nas razočarava stav gospodina Alijagića i neistine koje je iznio u spomenutom prilogu. Iz poštovanja prema gospodinu Alijagiću nijesmo do sada htjeli navesti kako je isti svojevremeno nudio predsjedniku Dodiku novac u zamjenu za navodno poseban tretman pri odlučivanju o isplati obeštećenja za njegovu u ratu uništenu imovinu, što je predsjednik s rezignacijom odbio. Šteta koju pravi novinar Nebojša Vukanović ne može biti zadovoljena na ovom svijetu što prepuštamo sudu Božjem i milosti Svetog Vasilija, ali opet u interesu javnosti zadovoljenje zemaljske pravde za sve izrečene laži potražit ćemo kod nadležnog suda, stoji u saopštenju za javnost preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija. U ponedjeljak, kada je naša crkva proslavila svete mučenike Trofima i Teofila, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski administrator Žički gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u manastiru Vujan u sasluženje igumana Jovana Nikitovića, protojereja Stavropora Milenka Milovančevića, protojereja Milana Mionića, jereja Vladimira Stefanovića i jereja Dragana Đorema. Ovom prilikom episkop Jovan rukoproizveo je igumana Jovana u čin arhimandrita i u pozdravnoj besjedi istakao da nošenje naprsnog krsta jeste velika čast, ali i obaveza koja u svakom trenutku treba da nas podsjeća na put do Golgote i krsnu žrtvu Gospoda Isusa Hrista, na put na kome ima posrtanja, klecanja i padova, ali put koji uz pokajanje i evharistiju vodi spasenju. U toku trpeze ljubavi episkop Jovan je podsjetio vjerni narod da je blažene uspomene patrijarh Pavle proveo u Vujnu 4 godine za vrijeme Drugog svjetskog rata gdje se izliječio od tuberkuloze. Arhimandrit Jovan je iznio ručni krst koji je patrijarh Pavle lično izrezbario, urezao 1946. godinu i ostavio u spomen manastiru Vujan, koji se nalazi sjeverno od Čačka u Zibarsku magistralu, smješten na južnim padinama planine Vujan, okružen stoljetnom bukovom i hrastovom šumom, a na svega 4 km od prirodnog lječilišta Atomske banje Gornja Trepča, koju je episkop Jovan posjetio posle manastirske trpeze ljubavi. U jubilarnoj 200. godini gradnje današnjeg svetog hrama prenose moštiju svetog Nikole u Adaševcima. Srpska pravoslavna crkvena opština u Adaševcima je blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija intenzivirala radove povodom izolacije kapilarne vlage u unutrašnjosti i spoljašnjosti svetog hrama. U ovaj poduhvat, pored članova crkvene opštine Adaševci, uključio se i veliki broj parohijana koji svojim prilozima i radom pomažu radove na hramu. Današnji hram je sagrađen od 1813. do 1814. Rušen je tokom Drugog svjetskog rata i kao potpuno demoliran bio je van upotrebe gotovo do 70. godina 20. vijeka. U međuvremenu su se stekli minimalni uslovi za upotrebu i bogoslužbeni život. 90. godina je izvršena rekonstrukcija i obnova, ali zbog nepostojećih materijala za izolaciju kapilarne vlage danas je u veoma lošem stanju. Godine 2011. posle generalne rekonstrukcije ikonostasa započeti su radovi na izolaciji. Molitvom svetom ocu Nikolaju vjernici ove parohije će se potruditi da se ovo bogougodno djelo završi u slavu Božju, a na duhovnu radost i obnovu ove parohije. Episkop Maksim posjetio parohiju Isakva tokom srpskih dana 2013. Dobrodošlicom njegovom preosveštenstvu episkopu zapadnoameričkom gospodinu Maksimu u novom parohijskom svešteniku protojereju Predragu Bojoviću, parohija Svetog Save u Isakvi u Wyomingu 27. i 28. jula otpočela je proslavljanje srpskih dana, čijom godišnjicom obilježava osnivanje parohije. U subotu je vladika Maksim načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u sestrinskoj parohiji u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u sasluženje sveštenika Serafima Gaskonja, sveštenika Ilije Balača i sveštenika Nikole Todorovića. Posle svete liturgije pokrovski parohijani su priredili trpezu ljubavi za sve prisutne, a istovremeno i upriličen i instrumentalno-vokalni muzički program. Tokom popodneva parohija Svetog Save je bila domaćin fudbalske utakmice. Pripremljeni su svježi srpski specijaliteti sa roštilja i razna peciva za veliki broj posjetilaca koji su se okupili na terenu od 4 hektara i koji su slušali muziku pod velikim šatorom na predivnom suncu idealnom za svaku vrstu aktivnosti. Služeno je večernje, a potom je vladika Maksim bio slobodan da odgovara na pitanja posjetilaca. Kasnije je priređena večera zajedno sa folklornim igrama koje su izveli članovi parohije Svetog Save iz Vankuvera i najmlađi članovi folklorne grupe Drina iz parohije Svetog Save iz Isakve. U ime parohije Svetog Save u nedjelju su episkopa dočekali sveštenici Ilija, Nikola i Serafim zajedno sa parohijanima. Horovi obje parohije pojali su tokom arhijerejske liturgije na kojoj je episkop Maksim predstavio oca Predraga i njegovu porodicu i odlikovao oca Iliju naprsnim krstom u znak priznanja za njegov višegodišnji doprinos ovoj parohiji. U jedinstvenoj crkvi uklesanoj u stijenu u malom mjestu Kuber Pidi na pola puta između Adelaide i Alice Springsa i ove godine obilježena je hramovna slava Ilindan uz veliki broj posjetilaca iz svih krajeva Australije. U petak 2. avgusta na sam Ilindan u crkvi Svetog Ilije, jednoj od glavnih turističkih atrakcija u gradiću poznatom još od početka prošlog vijeka po nalazištima opala, okupila se grupa mještana, pripadnika srpske zajednice i pridošlih vjernika na izobraziteljnoj službi koju su predvodili arhiđakon Siluan Mrakić iz Sidneja i đakon Mišel Miočinović iz Adelaide. U popodnevnim časovima doputovao je njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej. 3. avgusta na dan svetog proroka Jezekilja služio je episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej u sasluženje đakona Mišela Miočinovića koji je ujedno slavio prvu godišnjicu svog rukopoloženja u ovom hramu dok je pjevnicu vodio arhiđakon Siluan. Posle službe kojoj je prisustvovao veliki broj gostiju pridošlih uglavnom iz Adelaide, grupa vjernika sa episkopom i prisutnim sveštenoslužiteljima uputila se na groblje gdje je služen pomen preminulim članovima srpske zajednice koji su živjeli u ovom udaljenom mjestu i sahranjeni na ovom groblju. U subotu uveče protojerej Strahinja Janjić, arhijerejski namjesnik Persko Adelaidski, služio je večernje bogosluženje u sasluženje đakona Mišela Miočinovića u prisustvu vladike Irineja, koji je besjedio o značenju večernjeg prokimena. Prisustvovao je veliki broj pristiglih pravoslavnih Srba i Grka. Pjevnicu je predvodio arhiđakon Siluan, zatim uz prisustvo episkopa i gostiju iz Adelaide, Melbourne i Sidneja u prelijepoj crkvi su svojim nastupom ukrasili najmlađi članovi folklorne grupe Oplanac pri crkvi Svetog Save. Uslijedilo je slavlje uz muziku, igru i posluženje koje su pripremili domaćini i članice kola srpskih sestara parohije Svetog Save iz Adelaide. Sljedećeg dana u nedjelju 4. avgusta Svetoj arhijerejskoj liturgiji na kojoj je načelstvovao preosvećeni vladika Irinej u sasluženje protojereja Strahinje Janjića prisustvovao je mnogobrojni vjerni narod, predvođeni od strane predsjednice Saveza kola srpskih sestara gospođe Milice Kozline iz Sidneja. Pojci iz hrama Svetog Save odgovarali su na jektenije, a posle lomljenja slavskog kolača i osvećenja novopostavljenih spomen ploča, episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej uručio jorden Svetog Save gospodinu Milomiru Beloševiću za dugogodišnje nesebične zasluge u uspostavljanju i održavanju čitavog kompleksa, a osobito hrama koji ove godine obilježava i 20-godišnjicu od osvećenja. Domaćin ovogodišnje slave bio je kum hrama pri osvećenju gospodin Dragiša Đorđević iz Melburna. U hram Svetog Ilije uklesan u stijeni u dalekom Kuberpidiju ugrađena je ljubav i trud mnogih srpskih doseljenika koji su tu živjeli. Crkva svojom neobičnom ljepotom privlači mnogobrojne putnike namirnike iz cijelog svijeta, o čemu svjedoči knjiga posjetilaca. Svako treba da dođe i osjeti ljepotu ove crkve, riječi su divljenja i zahvalnosti. Crkva Svetog Ilije u Kuberpidiju je dostupna 24 sata i njena vrata su otvorena za sve. Ona svojom jednostavnošću, čudesnom ljepotom, vječnošću i nepromjenljivošću stijene u koju je uklesana, svjedoči o postojanju svemogućeg, beskonačnog i savršenog Boga. U sabornom hramu Svetog proroka Ilije u Indijani od 22. do 26. jula skupila se pravoslavna mladost sa iskrenom željom da se uči blagoj vijesti Božjoj, pravoslavnoj vjeri, istoriji i kulturi. I ovom prilikom pravoslavna omladina pokazala je ličnim primjerom da su željni i žedni evanđelja Hristovog i svjedočenja žive vjere pravoslavne. U ponedjeljak 22. jula 74 djece pristiglo je na imanje sabornog hrama kako bi uzeli aktivno učešće u parohijskom kampu. Prezviter Aleksandar Novaković, parohijski sveštenik, i gospođa Cindy Stojić, direktor kampa, otpočeli su i završili rad sa djecom molitvom blagodarenja. Svakako različite molitve su bile osnova svih dječjih aktivnosti. Cindy Stojić osmislila je detaljni program za djecu i zajedno sa nekoliko saradnika vodila računa da svaki segment bude ispunjen. Prezviter Aleksandar predstavio je djeci, koja su bila podijeljena u četiri grupe, duhovni program Upoznajmo i živimo svetom liturgijom, koju je izučavao u sabornom hramu Svetog proroka Ilije u vidu svakodnevnih lekcija prilagođenih uzrastu djece. Akcent i cilj predavanja bio je da se djeca u različitim uzrastima što bolje upoznaju sa tekstom svete liturgije. Evidentno je bilo da su djeca, analizirajući i učeći tekst i simbolički značaj svete liturgije, postepeno otkrivala i u sebe ugrađivala ljepotu koja nam se nudi u crkvi Hristovoj. Ova ljepota se može spoznati samo kroz poznanje i živo učešće u svetoj liturgiji. Moramo priznati da je u samom početku bilo zaista teško, ali kroz dijalog, pitanja i odgovore, pa i pjevanje, djeca su prihvatila i osaznavala šta se to dešava u liturgiji. Ovo je samo početak, a nastavak slijedi, jer evidentno da bez poznavanja i učestvovanja u svetoj liturgiji ne možemo saznati neprolazne istine spasonosne vjere i istinski se susresti sa raspetim i vaskrslim Hristom. Važno je napomenuti da su sva djeca, roditelji i staratelji parohijskog kampa bili u posjeti više mjesta, od kojih posebno treba izdvojiti posjetu ženskom manastiru rođenja Presvete Bogorodice u New Carlisle u Indijani. Ovaj duhovni događaj ostao je duboko zapažen kod djece koja nisu skrivala svoju radost. Ovaj prelijepi manastir na čelu sa igumanijom Makrinom prava je duhovna oaza u kojoj svaka pravoslavna duša može pronaći svoj duhovni mir. Posebno treba istaći gostoprimstvo u manastiru koje se može jedino doživjeti u ovakvim duhovnim mjestima, a ljubav, tihovanje i molitveno bdenije može se osjetiti na svakom koraku ovog predivnog manastira. Posjeta ovoj svetinji izazvala je iskrenu radost svih hodočasnika koji su naučili lijepu životnu lekciju o vjeri, podvigu, tihovanju i ljubavi prema bližnjem. Popadija Snežana Novaković i gospodin Dušan Jelača predstavili su djeci srpsku tradiciju i kulturu. Očuvanje jezika na sjevernoameričkom kontinentu je jako važno, ali u parohijama koje imaju više generacija rođenih na ovim prostorima ipak teže ostvarljivo. Ovakva činjenica nije ih spriječila da ulože dodatni napor da sadašnje generacije djece nauče osnove jezika svojih predaka. Popadija Snežana održala je časove srpskog jezika sa ciljem da djeca nauče da napišu pozdrav svojoj rodbini. Ovaj projekat je u potpunosti uspio, a razglednice koje su stigle u ruke roditelja i rodbine bile su prava radost za sve. Čika Dušan, kako ga od radosti zovu, demonstrirao je i pokazao svim učesnicima kampa kako se vole i kakvo značenje imaju instrumenti, gusle, harmonika, gitara i tamburica. Prezentacija Čika Dušana je bila živa i dinamična, a djecu su razdragano razgledala ove instrumente i na trenutak osjetili moć i ljepotu srpske tradicije. Djeca su razgledala ove instrumente, a posebnu dječju radost izazvao je Dušan, koji je pokazao vještinu u sviranju gusala i harmonike. Gospođa Cindy Stojić, profesor koja je neumorno vodila računa i o najmanjim detaljima u kampu i neprestanu brigu o djeci, prezentovala je djeci ljubav prema umjetnosti i određenim sportskim igrama koje su svojstvene u regularnim školama. Djeca su imala prilike da pokažu i svoj talenat u izradi maketa crkava i ručnih krstova, a uz nesebičnu podršku gospođe Cindy. Projekat je u potpunosti realizovan, a djeca su svojim kućama ponijela dijela njihovih ruku i pozitivno obradovali svoje roditelje. Rad sa najmlađom grupom djece i ove godine vodila je gospođa Nevenka Šumacher. Djeca su i pored malenog uzrasta imala mogućnost da se prilagode dešavanjima i da se na najbolji način spreme za vrijeme koje dolazi. Gospođa Stamenka Ristić, članica crkvenog hora, svojim umiljatim glasom učila je djecu duhovnim vrijednostima crkvenih pjesama. U toku časova crkvenog pjevanja svi prisutni imali su priliku da čuju prelijepe dječje glasove prilikom vježbanja određenih crkvenih kompozicija. Također gospođa Stamenka je učila djecu da pjevaju srpsku himnu Bože pravde. Vrhunac pjevačkih proba zbio se kada su djeca zajedno otpjevala himnu Bože pravde i izazvali pravu radost svih prisutnih. Posebnu zahvalnost duguju roditeljima djece i svih parohijanima koji su svojom dobrotom pomogli u kuhinji i drugim potrebnim aktivnostima u periodu od 22. do 26. jula i omogućili da ovo provedeno vrijeme u kampu ostane u lijepom sjećanju djece. Iz kampa vjeruju da su djeca mnogo naučila o svojoj vjeri i kulturi i da će nastaviti da ovo dobijeno znanje koriste na spasenje duša svojih. Ovo je zaista bila velika radost za 74 djece i za sve one koji su uzeli učešća u jednom ovakvom događaju.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. U nedjelju 4. avgusta na praznik Svete Ravnoapostolne Marije Magdaline arhijepiskop berlinski Marko iz Ruske zagranične crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju u carskom hramu Ruskog ženskog manastira u Gecimaniji posvećenog ovoj svetiteljki. Vladike je se služivao arhimandrit Roman Striješi na misije Ruske zagranične crkve u Jerusalimu, više klirika Ruske zagranične crkve kao i poklonici u svešteničkom činu. Na kraju službe stigao je i patrijarh Jerusalimski Teofil III. Njegovo blaženstvo je srdačno pozdravio sabrane i podijelio svoje utiske sa nedavne posjete Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji povodom 1025. godišnjice krštenja Rusije, istakavši važnost zasluživanja predstojatelja i predstavnika pomisnih crkava i njihovo svjedočanstvo svepravoslavnog jedinstva. Narednog jutra po manastirskom običaju služena je takozvana ktitorska liturgija na kojoj su posebno pomenute nastojateljice, monahinje i iskušenice koje su se ovdje podvizavale kao i dobrotvori manastira. U nedjelju 4. avgusta u Londonu je obilježena 10. godišnjica upokojenja blaženopočivšeg mitropolita Curoškog Antonija Bluma. Svetu liturgiju u Uspenskom hramu služio je arhijepiskop Suroški Jelisej uz sasluženje arhijepiskopa Kerčenskog Anatolija, vikara Suroške eparhije protojereja Pavla Cvetkova, starješine hrama Vozdviženja Časnog Krsta u Ženevi iz Ruske zagranične crkve i lokalnog sveštenstva. Nakon svete liturgije i pomena upriličena je trpeza za kojom su prisutni razmijenili sjećanja na svog duhovnog oca, a predstavljena je i knjiga o mitropolitu Suroškom Antoniju, čije objavljivanje se poklopilo sa 10. godišnjicom upokojenja osnivača Suroške eparhije i istaknutog duhovnika i autora. U ponedjeljak 5. avgusta u ruskom gradu Pskovu ubijen je pravoslavni sveštenik Pavle Adelgeim. Tijelo sveštenika sa ranama od noža pronađene je oko 20 sati u crkvi svetih Konstantina i Jelene. Prema istrazi za ubistvo oca Pavla osumnjičen je 27-godišnji mladić koji je hospitalizovan pošto je prilikom hapšenja sebi nanio povrede nožem. Kako se opštavaju iz lokalne uprave, osumnjičen je mentalno oboljela osoba koju su otac Pavle i njegova žena Vera primili u svoj dom na molbu prijateljice, koja se, kako se pretpostavlja, nadala da bi mu otac Pavle mogao pomoći. Svjedok tvrdi da je mladić vikao da mu je đavo naredio da ubije sveštenika. Otac Pavle Adelgeim, koji je 1. avgusta napunio 75 godina, rođen je u porodici njemačkog porijekla. U carskoj Rusiji njegov djed je bio imućan industrijalac, koga su Sovjeti ubili 1930. godine. Roditelji oca Pavla su bili uhapšeni kada je još bio mali, a otac mu je ubijen 1942. godine. Živio je u dječjim domovima da bi se kasnije pridružio majci u izgnanstvu u Kazahstanu. Prva sveštenička služba bila mu je u Uzbekistanu. 1969. je uhapšen zbog štampanja i širenja vjerske literature, a 70. je osuđen na 3 godine logora zbog navodno klevete sovjetskog sistema. Naredne godine u pobuni u logoru je izgubio nogu, a 72. je oslobođen. Otac Pavle je istupao protiv određenih stavova jerarhije Ruske pravoslavne crkve i zalagao se za oslobođenje članica grupe Pussy Riot koje su uhapšene i osuđene nakon ispada u hramu Hrista Spasa. Iako nema indicija da je ubistvo povezano sa ovim slučajem, nažalost gotovo svi medijski naslovi pompezno izvještavaju o ubistvu propas Rajt sveštenika. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.